Sikoyo tala bililingi ya zomi na muambe. Mokolo moko esengela kiete, mokonzi Dawidi ya kende kobunda etumba, kasi ye atinda ki, Yoaba amema basoda nyonso na etumba, mpe ye atikala ki na ye na ndako. Mokolo moko na mpokwa, Dawidi azalaki kotambola, likolo na sampa na ndako na ye, mpe amona ki mwasi moko kitoko mpenza azalaki kosokola. Mpe batu baepsa ki Dawidi yete, mwasi yango kombo na ye zalaki Bataseba, ye azalaki mwasi ya Ulia. Simana yango David atinda ki bato, bakende kozwa mwasi yango Bataseba, bayaki na ye na ndako na ye mpe, alalaki na ye mpe Bataseba akomaki na zembi. Na tango yango, Davidi akomaki na mikakatano. Dawidi alingaki kosala miango mpo ete akoka kobomba lisumu na ye. Mokonzi Dawidi atindaki bato bayebisa Ulia azonga na bitumba mpo ete akende na ndako kokutana na mwasi na ye. Na tango, Dawidi ayaki koyeba ete Ulia alalaki na ye bobele na libanda na lopango na mokonzi, bongo Dawidi abenga kiye mpo ete bakoka komela masanga. Ulia alangwaki mpe akendaki na ndako na ye, kasi ye alalaki elongo na mwasi na ete. Mokonzi Dawidi ayebisaki Yoaba amema Ulia na bitumba mpe atia ye na molongo ya liboso mpe na yango na kati ya bitumba yango Ulia akufaki. Muninga na ngai esenge na biso to sosola makambo misato na mateya oyo. Likambo ya liboso ezali, lolenge moko Dawidi azalaki na likambo ya kosala te, bongo Satana ayaki komeka ye mpe ya kweyaki na lisumu. Ndenge moko biso mpe na tango twali na likambo ya kosala te, mbala mingi Satana azali koya komeka biso. Likambo ya mibale ezali boye. Komekama na Dawidi eyaki na nzela na miso, na nzela na kotala. Asukaki bobele na kotala te, kasi kino abengaki Batseba pona balala elongo. Tango mosusu ezali pasi kopekisa makanisi mabe kokota kati na bongo na biso. Kasi ne tokoki kotelemela yango mpe koboya kosalela makanisi yango ya mabe. Likambo ya misato ezali boye. Na tango oyo ete Davidi akweyaki na lisumu, esengelaki na ye abongola motema na ye. Kasi azalaki kobomba lisumu yango mpe kino apusamaki ete abomisa Ulia mobali ya Bataseba. Ya solo, Dawidi asengaki bolimbisi liboso na Nzambe mpe Nzambe alimbisaki ye. Kasi nde mwana oyo babotaki na Bataseba, Nzambe abomaki ye. Mpe etumbu ya Nzambe eyaki likolo na Dawidi na bomoi na ye nyonso.